มีคำถามเรื่องการ
ทานอาหารว่าผมอยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าในความคิดเห็นของพระอาจารย์จริงๆแล้วการทานอาหารมังสวิรัตควรมีไข่หรือไม่และจริงหรือไม่ว่าไข่ก็ยังมีอีกครึ่งชีวิตอาศัยอยู่และผมขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ถึงอนิสงส์ในการทานอาหารมังสวิรัตมังสวิรัตนี่มันมีหลายสำนักหลายความเห็นสมัยก่อนมาบวชได้อยู่กับเพื่อนฝูงได้ก็จะทะเลาะกันเรื่องนี้คือมีมังสวิรัตเวกันซึ่งทานแต่พวกผลไม้แล้วก็ทานมังสวิรัตแบบเบียร์ก็มีนมสดมีนมมีเนยแต่ไม่มีไข่ทีนี้บางคนก็มีมังสวิรัตแต่ยังทานไข่ทำไมยังมีเพื่อนคนหนึ่งแต่ว่าทานไก่อาตมาทานได้ยังไงมังสวิรัตจะทานไก่ได้ยังไงไม่รู้มันโง่มันไม่น่าสงสารเหมือนวัวมันว่าไงนี่ตมาว่าไม่ต้องตั้งชื่ออยากทานไข่ก็ทานไปไม่อยากทานก็ไม่ต้องทานถ้าพูดถึงเรื่องของชีวิตก็ได้ใจมันก็คนน่าจะต้องเคยมีชีวิตมาแล้วมีชีวิตยังไงแน่ใจอาจจะว่าถ้าจะทานเจ้วนไม่ปวดทานไข่แต่จะเอาแบบเคร่งครัดมากเดี๋ยวปวดหัวอย่างเช่นขนมเค้กก็ใส่ไข่นะทานเจได้ทานขนมเค้กไม่ได้แล้วก็เนยแข็งเนี่ยเนยแข็งนี้ก็ต้องใช้เรซินมันถึงจะได้ใช่ไหมเรซินก็ทำจากของวัวเนยแข็งก็ไม่ใช่เจถ้าจะแบบสิงครับบางคนก็เอาเป็นว่าหม้อเนี่ยถ้าเคยทำอาหารทั้งแกงที่มีเนื้อสัตว์นี่รังเกียจไม่ทานละมันอาตมาว่าอะไรก็ทำแบบที่ทำให้ใจเบาอย่าได้ทำอะไรให้มันต้องคิดมากแต่เรื่องบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์อย่าไปคิดมากความบริสุทธิ์มันไม่ได้อยู่ที่อาหารทีนี้เรื่องของอานิสงส์ก็ทุกวันนี้เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มาจากอเมริกาเขาฉีดฮอร์โมนเยอะแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีฉีดยาปฏิชีวนะมากด้วยเพราะนั้นนี่ก็เป็นโทษอย่างหนึ่งของการทานเนื้อสัตว์ว่าทานไปแล้วก็ทานฮอร์โมนไปด้วยแล้วก็ทานยาปฏิชีวนะเข้าไปในอัตราที่เล็กมากในวัฒนธรรมเข้าเด็กคนที่สะสมมาแล้วพวกโรคจะเรียกว่าอะไรฮะมันจะมีเดือดมันจะเดือดยาต่อไปยาปฏิชีวนะได้ผลน้อยลงอันนี้ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งอันนี้อีกอย่างหนึ่งซึ่งอาตมาเสียใจเหมือนกันว่าชาวพุทธเราไม่ค่อยได้พูดในเรื่องนี้เท่าที่ควรอันนั้นคือลักษณะการเลี้ยงสัตว์ทุกวันนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนทุกวันนี้เลี้ยงสัตว์เป็นอุตสาหกรรมแต่เลี้ยงสัตว์อย่างทรมานมากไม่เหมือนแต่ก่อนทุกวันนี้สัตว์ทรมานเกินที่เราควรจะยอมรับได้เพราะว่าคนมองสัตว์ก็เป็นแค่สิ่งที่จะทำให้เกิดกำไรไม่ได้ให้ความเคารพในการเป็นสัตว์ร่วมโลกเราเป็นชาวพุทธเราให้ชีวิตกับสัตว์ทุกประเภทไม่ใช่ให้ความเคารพและให้ความรักเฉพาะมนุษย์
อย่างเดียวนี่ถ้าใครสนใจอ่านวันตุวันนี้มันมีหนังสือที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากหนังสือที่เขียนนานแล้วแต่ให้ข้อมูลที่น่าตกใจมากคือเป็นภาษาอังกฤษนะคือ Diet for New America ซึ่งคนที่เขียนเขาเคยอยู่ในบริษัทไอศกรีมโรบินส์แล้วเขาเป็นเจ้าของเขาลาออกแล้วเขามาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์เรื่องการทรมานหมูทรมานไก่นี่ก็ทรมานอย่างเช่นหมูเนี่ยคือหมูเป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่าอะไรนะเท้าอีกนะทีนี้เพื่อความสะดวกในการเก็บขอโทษนะขี้ของมันก็ให้มันอยู่บนตารางอย่างเนี้ยมันก็ทรมานมากมันยืนไม่สะดวกแล้วก็อยู่ไกลกันมากแล้วก็จะเกิดเป็นประสาทแล้วก็จะกัดกันแล้วก็จะกัดหางกันนั้นก็ต้องตัดก็ต้องให้เจ้าของไปตัดหางมันเพื่อว่าจะไม่เป็นโรคต่างๆทีนี้โรคไข้หวัดนกโรคใหม่ๆหลายโรคก็มีการวิจัยว่าน่าจะเกิดจากการเลี้ยงสัตว์แบบผิดธรรมชาติเป็นสาเหตุสำคัญตอนนี้ก็เป็นข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์สมัยใหม่พูดถึงที่อาตมาจะไม่ค่อยมองในเรื่องในแง่ของศีลธรรมก็จะในแง่ของว่าเราควรจะอยู่กันอย่างไรในโลกนี้ในเมื่อจะต้องปลูกพืชสัก30กิโลเพื่อแลกเป็นเนื้อสัตว์1กิโลในเมื่อคนในโลกนี้ขาดอาหารตายเพราะขาดอาหารปีหนึ่งเท่าไหร่ฮะเป็นแสนเป็นล้านถ้าเราแลกปลูกพืชให้มนุษย์กินลดการกินเนื้อสัตว์ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์มากก็กินพืชมากขึ้นทำให้อาหารในโลกนี้พอกินนะถึงได้ว่าคนละเมืองโลกเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่ก็พอกินได้เนี่ยจะมาว่าเหตุผลในการทานมังสวิรัติก็มีพอสมควรแต่เรื่องที่ว่าซื้อมากินเป็นบาปไหมคือไม่ฆ่าเองซื้อมากินบาปไหมหรือว่าคนอื่นเขาซื้อมาเขาทำให้เรากินก็บาปไหมอาตมาว่าไม่บาปแล้วทำไมจริงไม่บาปก็เอาง่ายๆถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพุทธองค์ต้องห้ามพระไม่ให้ฉันถ้าญาติโยมทำอาหารเนื้อสัตว์มาถวายพระพระฉันเป็นบาปพระพุทธองค์ต้องห้ามแน่นอนครับพระวินัยนี้มันละเอียดอ่อนมากสิ่งที่เป็นบาปกรรมแม้แต่เล็กน้อยท่านก็มีสิกขาบทควบคุมเลยว่าห้ามอยู่แล้วยิ่งจะเป็นเรื่องของบาปกรรมในการฆ่าสัตว์ถ้ามีส่วนแม้แต่เล็กน้อยก็ต้องมีสิกขาบทนั้นเราก็เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งที่สุดในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะนั้นในบางเรื่องเราต้องเชื่อพระองค์แต่ว่านี่ก็มีข้อแม้ว่า อย่างว่าลักษณะการเลี้ยงสัตว์ฆ่าสัตว์ในสมัยพุทธกาลที่อินเดียและในสมัยปัจจุบันถึงกลายเป็นอุตสาหกรรมทรมานสัตว์ฆ่าสัตว์เพื่อกำไรก็มีความแตกต่างกันบ้างแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะสนับสนุนเพราะว่าทุกวันนี้เราเป็นอิสระในการทานอาหารมากกว่าคนทุกยุคทุกสมัยเพราะสมัยก่อนเราก็เลือกอาหารมากไม่ได้ทุกวันนี้ยิ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตคนอยากทานอาหารญี่ปุ่นก็ทานอาหารญี่ปุ่นคนอยากทานอิตาลีก็อิตาลีอยากกินไทยก็กินไทยมีให้เลือกเยอะแยะใช่ไหมก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องทานเนื้อสัตว์ถ้าอยากทานอย่างอื่นสำคัญว่าหนึ่งให้ ให้ทานสิ่งที่ไม่แสลงโรคประจำตัวนะก็อย่าทานมากเกินไปแล้วทานสิ่งที่ถูกกระทะขันตัวเองแล้วก็ทานให้มันถูกละโภชนาการแต่อย่าไปเป็นป้าอาหารบางคนเนี่ยโอ้ยมันเป็นอาหารขึ้นสมองไม่คิดเรื่องมีจะมีอีก2คนหรือข้างล่างเดี๋ยวมีขยับให้มานั่งครับเทศให้คนยืนไม่ได้ผิดวินัยได้ไหมขยับมานิดก็มีคำถามว่าขอกราบนมัสการท่านอาจารย์วิธีจดสมาธิให้เดินจงกรมสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติทำอย่างไรคะก็ที่จริงก็ได้อธิบายหลายครั้งแล้วแต่ว่าขอทบทวนครั้งหนึ่งหนึ่งคือนั่งในอิริยาบถที่ตัวเองนั่งได้นิ่งได้อย่างน้อยสัก 20-30 นาทีไม่ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะความนิ่งของร่างกายก็ช่วยจิตใจให้นิ่งได้นั่งตัวตรงหลับตาแล้วก็ก่อนอื่นต้องสร้างความรู้สึกพอใจยินดีที่จะอยู่ในปัจจุบันทบทวนจุดประสงค์เป้าหมายของการทำสมาธิแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่เอาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมาคิดก็ปล่อยวางเรื่องต่างๆที่เรากำลังวิตกกังวลกำลังชอบคิดแล้วก็ทำความรู้สึกกับตัวร่างกายที่กำลังนั่งอยู่ก่อนอย่างที่สอนเมื่อกี้นี้เป็นวิธีหนึ่งดูความรู้สึกในร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าสักรอบ2รอบ3รอบได้ค่อยมีความรู้สึกว่าอยู่ในปัจจุบันได้ในระดับหนึ่งพอมาอยู่ในปัจจุบันได้ยินดีที่จะอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วก็น้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเพื่อสติสมาธิจะละเอียดขึ้นตรงการสติคือไม่ลืมหน้าที่อย่างเช่นอยู่กับลมหายใจไม่ลืมลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีสติกับลมหายใจมีตัวรู้อยู่นี่ตัวสำคัญที่จะคอยกำกับการเจริญสติถ้าขาดตัวรู้นี่ก็เบลอมันไม่คมชัดแล้วก็จะอาจจะหลับไปเลยก็ได้แต่ตัวสติก็คือไม่ลืมแล้วสัมปชัญญะคือไม่หลงแล้วก็จะเป็นตัวที่ค่อยควบคุมการเจริญสติให้พอดีแล้วก็มีความภาคเพียรพยายามทีนี้สามข้อนี้ก็มีความเพียรพยายามความจริงใจมีสัมปชัญญะแล้วจิตใจจะค่อยสงบนี่เรื่องต่อไปเราก็ยังไม่ต้องพูดกับเอาแค่นี้เรียกว่าได้มากละเรื่องเดินจงกรมตอบทวนว่าเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อเราจะได้ทำความเพียรได้นานสลับกันระหว่างนั่งกับเดินนั่งแล้วเดินเดินแล้วนั่งการเดินก็เป็นการทำสมาธิในการเคลื่อนไหวแล้วก็เดินไปเดินมากำหนดทางเดิน20-39มีเครื่องหมายที่ต้นทางกลางทางปลายทางเริ่มต้นก็ให้ทบทวน ตั้งอกตั้งใจอธิษฐานใจว่ากำลังจะทำอะไรอยากจะคิดเรื่องอะไรไม่อยากจะคิดเรื่องอะไรทำเพื่ออะไรให้ชัดเจนในเรื่องนี้แล้วเริ่มเดินแรกก็ทำความรู้สึกในร่างกายนะที่เดินให้อยู่ในปัจจุบันเสร็จแล้วเราก็เลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เป็นเครื่องกำหนดของสติอย่างเช่นเดินไปพุทโธพุทโธบริกรรมคำว่าพุทโธกับการเดินหรือคำบริกรรมอย่างอื่นที่มีสองพยางค์หรือสี่พยางค์หรือกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้าหรือกำหนดความรู้สึกของกรงกระดูกก็ได้หรือก็มีคำบริกรรมในการแผ่เมตตาอย่างเช่นขอฉันเป็นสุขขอฉันเป็นสุขเพื่อให้ชำระจิตใจด้วยพลังของเมตตาธรรมให้จิตใจสงบปล่อยวางกิเลสสิ่งเศร้าหมองด้วยพลังของเมตตาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะได้มีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นสิ่งที่คอยชำระจิตใจเมื่อมาฝึกปฏิบัติเมื่ออายุมากแล้วเคยฝึกมาแล้วตอนอายุ30ตอนแล้ว เลิกไปเสียดายต้องพบว่าจะมีข้อแม้เยอะมากเช่นชาเป็นเน็บงานเยอะแยะมีเรื่องต้องคิดอีกมากมายมุ่งนอนจะทำอย่างไรที่จะกลับมาผ่านการกระบวนการเหล่านี้ผ่านการกระบวนการนี้ได้ไหมแหมก็ได้สิคุณปัญญาคือที่อาตมาพยายามอธิบายเมื่อวานนี้นะคือการปฏิบัติธรรมคือไม่เอาสงบอย่างเดียวคือเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมก็เหมือนมาดูตัวเองอยู่ในจงจุลทัศน์เพราะในชีวิตประจำวันก็มีเรื่องยุ่งเยอะเราจับสติเราไม่ค่อยจะทันการเคลื่อนไหวของจิตใจความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจความเกิดขึ้นของกิเลสไม่สามารถที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้กิเลสเกิดขึ้นอะไรเป็นปัจจัยเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้กิเลสสิ้นสาวมองในใจเราอยู่นานหรือว่าหายเร็วเราจะไม่ค่อยฉลาดในทุกข์ในเหตุให้เกิดทุกข์สุขและเหตุให้เกิดสุขเท่าที่ควรเหมือนก็เราอยู่ในรถวิ่งเร็วๆมามองซ้ายมองขวาก็เห็นได้บ้างเห็นว่านั่นเป็นภูเขาอันนั้นเป็นป่าไม้อันนั้นเป็นอะไรก็หลายก็เห็นได้บ้างแต่ไม่ชัดแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็วางความรับผิดชอบความภาระหน้าที่ต่างๆชั่วคราวเราก็มาอยู่กับตัวเองเราก็จะได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งปกติเราไม่เห็นยิ่งถ้าจิตใจสงบแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเก็บกดเลยว่าสิ่งที่อยู่ใต้สำนึกจะค่อยๆพุ่งขึ้นมาให้เราได้เห็นให้ได้เรียนรู้นั้นเมื่อวานนี้ก็ได้พูดบ้างแล้วว่า อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าเมื่อเกิดมีทุกขเวทนาความไม่สบายไม่ว่าปวดหลังปวดขาจิตใจของเราเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างเกิดความรู้สึกไม่พอใจน้อยใจเสียใจโกรธหรือว่าสามารถทำให้จิตใจเป็นกลางได้การปฏิบัติต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นระหว่างการนั่งสมาธิเดินจงกรมคือการฝึกให้มีความสามารถที่จะปฏิบัติต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้น ในชีวิตประจำวันหรือว่าในยามเจ็บไข้ได้ป่วยและการที่ เราจะแก้ปัญหาในชีวิตของเรานี้ต้องเห็นตัวปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเราก่อนเราก็เห็นว่าเอมันนี้มันเกิดอย่างไรมันเกิดมีลักษณะอาการอย่างไรมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรพอเราเห็นในระหว่างการทำความเพียรพยายามอยู่กับลมหายใจอันนั้นมันเกิดขึ้นเราก็ได้เรียนรู้เราก็ได้ปัญญาเข้าใจโอ้ก็เป็นแค่นี้เองอย่างเช่นความง่วงก็ความง่วงก็มีหลายประเภทหลายอย่างอย่างเช่นก็มาปฏิบัติธรรมบางคนนี่อยู่ที่บ้านก่อนจะหลับจะนอนก็ตีหนึ่งตีสองทีนี้ก็ตื่นตีสองตีสามแล้วจะไม่ง่วงได้ยังไงมันก็ต้องมีพังต้องหายภัยตัวเองใช่ไหมอันนี้ก็ต้องใช้เวลาปรับตัวใช้เวลาปรับตัวประมาณ3วันแล้วก็กลับไปนอนตีสองเหมือนเดิมแล้วต้องปรับตัวใหม่แล้วก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นความง่วงบางครั้งนี้ก็เกิดเพราะขาดการพักผ่อนหรือว่านอนในเวลาที่หรือว่าตื่นเวลาที่ปกติเรานอนกันก็ต้องมีอยู่บ้างเหนื่อยแต่จะสังเกตว่าความเหน็ดเหนื่อยบางอย่างเนี่ยง่วงเวลาหลับตานั่งสมาธิแต่พอตื่นขึ้นมาหายง่วงนะอันนี้จะเป็นลักษณะของกิเลสนะแต่ถ้านั่งสมาธิง่วงลุกขึ้นก็ง่วงจนกระทั่งนอนหลับเนี่ยแสดงว่าง่วงจริงไม่เป็นกิเลสนะนั่นก็เป็นเรื่องของกายดังนั้นเราก็ต้องฉลาดในเรื่องของกายเรื่องของใจบางครั้งเรารู้สึกง่วงไม่ไหวแต่ว่าสู้อยู่แล้วก็ความง่วงก็หายอันนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีก็การมาพูดเรื่องทุกขเวทนาทีก็เหมือนกันเวลาก็ปวดขาปวดหลังบางครั้งเราก็อยู่กับมันไม่สู้กับมันไม่โกรธมันแค่เมตตากับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมันก็รุนแรงขึ้นมันถึงจุดหนึ่งแล้วก็หายไปเลยมันจะเกิดปิติเกิดความสุขเกิดจิตใจร่วมเป็นสมาธิได้ถ้าเราเคยผ่านนี้ท่านว่านั่งผ่านเวทนาแล้วความรู้สึกต่อทุกขเวทนาในชีวิตเราเปลี่ยนไม่จะกลับไปเหมือนเดิมไม่ได้เพราะเราเคยสัมผัสกับตัวเองว่าทุกเวทนามีที่สุดคือถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดของเวทนาเนี่ยเราจะกลัวใช่ไหมเวลามันเกิดปวดมันก็จะเชื่อว่ามันจะต้องมากขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมเรายังไม่เชื่อว่าเวทนามีที่สุดแต่ถ้าเราผ่านเวทนาโอ้มันก็มีที่สุดได้เหมือนกันนี่เมื่อเวลาเราฝึกสมาธิเราฝึกจิตสิ่งหนึ่งเราต้องการคือความประณีตความคมชัดในการจารณาและดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกต้องมีความละเอียดประณีตพอสมควรในขณะเดียวกันสิ่งที่เรากำลังฝึกในการทำสมาธิคือการวางใจเป็นกลางอันนี้สำคัญมากพอความคิดเรื่องสนุกสนานเกิดขึ้นเรารู้ตัวแล้วก็ปล่อยรู้ตัวแล้วก็ปล่อยก็ทำให้จิตใจเป็นกลางทั้งสิ่งที่ชวนให้เราสนุกและชวนให้เราไม่พอใจแต่เราฝึกจิตกลับมาอยู่กับงานกลับมาอยู่กับลมหายใจอันนี้ก็เป็นการฝึกให้จิตใจมีกำลังเพราะสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเหน็ดเหนื่อยคือสิ่งที่ท่านเรียกว่าความยินดีความยินร้ายบางทีก็มีพูดกันเหมือนกันว่าอย่าไปยินดียินร้ายกันมันเลยมันผูกได้ว่าทำได้ไหมถ้าเราฝึกเราไม่เคยฝึกจิตเดี๋ยวมันทำไม่ได้ก็เป็นคำพูดเฉยๆแต่ว่าการที่จะ ยู่แบบไม่ยินดียินร้ายได้ก็เกิดจากการฝึกจิตให้เป็นกลางอย่างเช่นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องกำหนดของจิตเป็นลมหายใจเพราะมีอารมณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นรู้ตัวปล่อยวางมาอยู่กับลมหายใจเรื่องนั้นเกิดขึ้นรู้ตัวปล่อยวางมาอยู่กับลมหายใจมันฝึกให้จิตใจไม่ค่อยจะตื่นเต้นไม่ค่อยจะหลงไหลกับอารมณ์ต่างๆอยู่เป็นกลางได้แล้วการอยู่เป็นกลางเป็นตัวที่จะชำระอารมณ์ที่เศร้าหมองได้ดีที่สุดคือเมื่อเราเห็นสิ่งที่เคยทำให้เราโกรธทำให้เคยทำให้เรากลัวเคยทำให้เรากังวลด้วยจิตใจที่เป็นกลางโดยจิตใจที่สงบมีสติการที่เราสัมผัสเราเผชิญหน้ากับสิ่งที่เคยทำให้เรามีอารมณ์รุนแรงแต่ครั้งนี้ไม่มีอารมณ์รุนแรงนี่คือการชำระจิตใจเป็นการสร้างนิสัยใหม่คณะที่คณะนั่งสมาธิสมควรจะเปลี่ยนคำบริกรรมพุทโธสลับกับการแผ่เมตตาได้ไหมเจ้าค่ะคือเราจะทำอะไรให้อยากจะให้เลือกวิธีก่อนจะเริ่มคือไม่อยากให้ต้องเปลี่ยนอะไรมากในระหว่างการทำสมาธิเพราะว่ากลับไปกลับมาแล้วจะมันจับจดเกินไปเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่อยากคือพุทโธก็พุทโธถ้าแผ่เมตตาก็แผ่เมตตาแต่ถ้าสมมติว่าตอนเช้าจะพุทโธตอนบ่ายจะเมตตาก็ไม่เป็นไรแต่ว่านั่งแล้วเริ่มพุทโธแล้วพุทโธเบื่อฮะไม่เอาแล้วเอาเป็นแผ่เมตตาแผ่เมตตาไปแผ่เมตตามันไม่ค่อยจะได้เห็นพระบางองค์บอกว่าอสุภกรรมฐานดีแล้วลองดูมาดีตาโลมากมันก็ไม่ค่อยจะได้สักอย่างการใช้คำบริกรรมแผ่เมตตาสมควรโฟกัสที่บุคคลเดียวเช่นขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขหรือควรแผ่ไปในวงกว้างๆตลอดระยะเวลาที่นั่งสมาธิครับแค่เมตตามันมีหลายวิธีด้วยกันที่จริงที่สอนทั่วไปคือเริ่มที่ง่ายไปหาที่ยากเริ่มที่ง่ายก็คือเริ่มต้นแผ่เมตตากับตัวเองขอให้ตัวเองมีความสุขคิดถึงสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ตัวเองต้องการในชีวิตก็ขอให้ข้าพเจ้าได้ถึงสิ่งนั้นขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สงบศีลข้าพเจ้าเป็นผู้สงบข้าพเจ้าเป็นผู้มีปัญญาจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนะขอให้ได้ตอนนี้ก็เรียกว่าง่ายจากนั้นก็แผ่เมตตาให้กับผู้ที่เราเคารพนับถือผู้มีบุญคุณต่อเราแล้วท่านแนะนำว่าคุณจะเป็นผู้ที่อยู่เพศเดียวกันถ้าเป็นผู้หญิงก็เลือกผู้หญิงผู้ชายก็ผู้ชายพอบางทีความรู้สึกรักใคร่ความรู้สึกที่เป็นโลกีจะเข้ามาแทรกแซงมาเราไม่รู้สึกตัวเพราะนั้นจิตใจก็ยังไม่แข็งพอแล้วก็เริ่มต้นเช่นเดียวกันพอจากนั้นเราก็เลือกผู้ที่อยู่ในครอบครัวเราแล้วก็ขยายออกไปถึงเพื่อนฝูงจะเป็นคนใดคนหนึ่งที่เรานึกถึงเมื่อไหร่ก็มีความรู้สึกที่ดีจากนั้นเราก็สามารถขยายถึงคนที่เรารู้สึกกลางๆเป็นคนที่ขายก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านอะไรเดี๋ยวที่เราเห็นทุกวันแต่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วสุดท้ายถ้าเราชำนาญแล้วเราก็คอยแพ้กับคนที่เราถือว่าเป็นศัตรูและคนที่เราไม่ชอบเราแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องทุกคนภายในการนั่งสมาธิครั้งเดียว พราะว่านั้นยิ่งเอากรณีของผู้เป็นศัตรูหรือผู้ที่เรายังมีปัญหาอยู่จิตใจเราอาจจะยังไม่พร้อมนั่นเริ่มต้นก็เน้นที่การแผ่เมตตาให้กับตัวเองก่อนแล้วก็แผ่เมตตาให้กับผู้ที่มีบุญคุณอย่างไรก็ตามเมตตาเป็นชื่อของความรู้สึกอย่างหนึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเหมือนว่าเหมือนความรักของแม่ต่อลูกเป็นต้นนั้นถ้าเราเริ่มต้นโดยการแผ่เมตตากับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เราได้ความรู้สึกที่เราให้ชื่อว่าเมตตาแล้วก็ไม่ต้องไปนึกถึงบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็เอาความรู้สึกนั้นเป็นหลักแล้วก็เอาไปใช้พร้อมกับลมหายใจได้ก็รู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ที่หน้าอกหรือที่หัวใจแล้วก็หายใจเข้ารู้สึกความรักความเมตตาเข้ามาสู่จากกายใจเราหายใจออกก็แผ่ออกไปแผ่ความรู้สึกที่เป็นเมตตานั้นแต่นี้ไม่ใช่คิดอันนี้ก็คือเราต้องมีกุศโลบายต้องคิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้เกิดความรู้สึกนั้นซะก่อนอย่างท่านอาจารย์บางองค์ท่านบอกว่าถ้านึกถึงคนนี่ยังไม่ค่อยได้บางทีคนเราอาจจะนึกถึงหมานึกถึงแมวลูกแมวอะไรที่โอ้น่ารักจริงๆนะนึกถึงแล้วมันก็รู้สึกน่ารักความรู้สึกน่ารักนั่นแหละก็จะเป็นจุดให้เกิดเมตตาได้แล้วก็จากนั้นก็ค่อยแผ่ออกไปแต่ถ้าเป็นเมตตานี้ต้องสัมผัสความรู้สึกเมตตาว่าเมตตามันเป็นยังไงก็นี่แหละที่ตัวอย่างนี่ที่เราความรู้สึกลูกแมวลูกหมาง่ายดีฮะคือเราไม่มีผลประโยชน์ไม่ต้องการอะไรกับสิ่งนั้นเรารู้สึกเอ็นดูรู้สึกรักทุกคนนั่งโอเคนะพอไปนะพอไปเปียกเกินไปนะ
เวลาปิดนี่ปิดคอกันเด
้อคือถ้าใครไม่ไหวแล้วก็มีรถคอยจะไปส่งกลับก็ได้ไม่ต้องเกรงใจใครจะกลับก็กลับได้ยังอยู่นะทั้งที่เรารู้ว่าการนั่งสมาธิมีประโยชน์มหาศาลทำไมเราถึงขี้เกียจปฏิบัติก็ที่ว่ารู้เนี่ยคำว่ารู้แปลว่าอะไรรู้ที่ว่ารู้ถ้ารู้จริงเดี๋ยวก็ไม่ขี้เกียจนะถ้าขี้เกียจก็ไม่รู้จริงก็อาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่คนเรายากจะมองด้วยเองว่าเป็นผู้มีเหตุผลแต่พวกเราปฏิบัตินี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราลดอัตตาให้มากคือการเกิดความท้อมตนมากขึ้นก็เห็นว่าส่วนของชีวิตเราส่วนของจิตใจที่ไม่มีเหตุผลเอาง่ายเอาเรื่องใช้เหตุผลจริงๆเวลาเราต้องตัดสินอะไรสักอย่างว่าจะทำสิ่งนั้นหรือจะทำสิ่งนี้ให้ลองทบทวนที่เราเคยพิจารณาเรื่องหนึ่งแบบใช้เหตุผลล้วนข้อดีข้อเสียจะเอาอย่างนี้ดีไหมหรือจะเอาอย่างนี้ดีไหมอาตมาอาจจะเป็นแต่อาตมาคนเดียวไม่จริงไม่ดีก็ได้แต่ว่าสังเกตตัวเองว่าคิดไปคิดมาสุดท้ายแล้วขี้เกียจคิดอย่างนั้นแล้วกันมันคิดจนกระทั่งขี้เกียจคิดแล้วก็เอาอย่างใดเอาอย่างหนึ่งบางทีก็มีเหตุผลที่แฝงอยู่อาตมามีตอนเป็นคารวาสมีเพื่อนผู้หญิงเขาเป็นชาวโปรตุเกสตอนนั้นอาตมาอยู่ต้องเป็นคารวาสก็เดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ไปทำงานไปเก็บผลไม้แบบนั้นเขาเงินเดือนเขาดีก ็สนุกสนานพวกหนุ่มสาวก็ไปกันเยอะทีนี้เราก็มีกลุ่มหนึ่งเป็นชาวโปรตุเกส 5-6 คนกันมาทีนี้มันมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นคอมมิวนิสต์โอ้แล้วเขาอ่านหนังสือทฤษฎีคอมมิวนิสต์เยอะมากแล้วก็โอ้ยเขาเทศให้เราฟังเรื่องนี้เยอะพอพูดแล้วพูดไม่หยุดเลยพูดเก่งแต่ทำไมเวลาเขาพูดเรื่องทุนนิยมพูดเรื่องคอมมิวนิสต์รู้สึกเขามีอารมณ์เกินพอดีมันเป็นเพราะอะไรคุยกับวันหนึ่งก็ถามเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าพ่อเขาเป็นเจ้าของโรงงานเป็นเศรษฐีแล้วเขาไม่ถูกกับพ่ออันนี้จะเป็นเรื่องที่บางทีความเรื่องสูญตัวความรู้สึกโกรธพ่อก็ทำให้เกิดเป็นคอมมิวนิสต์คือไปรับเอาปรัชญาและทฤษฎีที่ตรงข้ามกับที่พ่อคือถือแต่อยู่ไปอยู่มาก็ลืมแล้วก็แบบเชื่อจริงๆความคิดเห็นหลายอย่างแล้วมาดูว่าที่เราใช้เหตุผลทำไมว่าเหตุผลบางอย่างเราฟังว่าน่าจะใช่ความรู้สึกว่าน่าจะใช่มันเกิดจากอะไรฮะจากเหตุปัจจัยอะไรก็นี่เคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังบ่อยๆมีศาสตราจารย์ที่UCLA รู้สึกจะ UCLA ชื่อชาร์ลส์ทาร์ดเขาเป็นคนที่เก่งมากเขาทำการวิจัยในเรื่องการสะกดจิตก็อาจารย์ก็สะกดจิตลูกศิษย์นะก็นะปิดครับสะกดจิตแล้วบอกว่าพอออกจากภาวะสะกดจิตแล้วอาจารย์จะชวนฉันทานน้ำชาพออาจารย์ชวนทานน้ำชาแล้วเดินไปที่ประตูแล้วก็ไปกางร่มโอเคก็สะกดแล้วก็ออกจากภาวะสะกดจิตนั่งคุยธรรมดาและอาจารย์ก็บอกว่าพี่ช่วยทานน้ำชาไหมพี่ก็ลุกขึ้นทันทีเดินไปกลางร่มอาจารย์ก็ถามว่ากลางร่มทำไมก็ตอนที่เดินมาเห็นว่าครึ้มๆกลัวฝนตกแล้วก็ร่มนั้นดูเก่าๆก็ไม่ทราบว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่า ก็เลยมาลองดูก่อนนะคือที่น่าสนใจก็คือมีเหตุผลพร้อมเลยพร้อมโดยไม่ต้องคิดคือไม่ต้องไปอะไรพร้อมเลยเหมือนกับเป็นเหตุผลจริงทั้งที่เป็นเหตุผลพร้อม 100% ก็มีเหตุผลเดียวที่ไปก้างลมนั้นก็เพราะว่าอาจารย์สั่งตอนที่สะกดจิตเป็นการพิสูจน์ถึงจิตใจของเราว่าสามารถผลิตเหตุผลสนับสนุนความต้องการของเราเป็นการอ้างตัวได้มากนะเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างเนี่ยเราก็จะพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมแล้วทำไมทำไมแทนที่จะบอกว่าเขาอยากทำก็ว่าอู้มันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะอันนั้นก็เป็นคนละประเด็นนะมันที่จริงทำเพราะอยากทำนะไม่ทำก็เพราะไม่อยากทำคำถามเรื่องอะไรนะท่านเป็นเหตุผล
ขี้เกียจครับขี้เกียจครับทำไมถึง
ขี้เกียจฮะก็เหตุผลในการทำสมาธิมีอยู่แต่ความรู้สึกมันไม่ได้ไปตามเหตุผลเสมอไปเรามากถ้าเราไม่เป็นทุกข์มากชีวิตกำลังราบรื่นกำลังเจริญเรื่องการงานก็ก้าวหน้าอะไรก็ชีวิตครอบครัวก็ไม่มีปัญหาไม่รู้จะนั่งทำไมรู้สึกมันดีแล้วแต่ว่าความสุขของเรานี่มันเปราะบางมากมันพร้อมที่จะหายเมื่อไหร่ก็ได้จะได้การทำสมาธิก็ทำให้เรามีความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเรียกว่าเป็นของเราโดยแท้พุทธเจ้าจึงหรือว่าไม่ใช่เป็นอัตถกถาอาจารย์ท่านบอกว่า อุปการีผู้มีอุปการคุณต่อเรามากที่สุดคือใครสมุท่านตอบว่าบุญกุศลที่อยู่ในใจเราเพราะบุญกุศลในใจเราเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขที่จะทำให้เราพ้นทุกข์นี่เรื่องการขี้เกียจในการปฏิบัติก็มีวิธีแก้วิธีหนึ่งก็คือพิจารณาเรื่องความตายบ่อยๆคนเหล่านี้พลาดโอกาสบ่อยๆนะที่จริง อยู่กรุงเทพเนี่ยได้เปรียบเพราะว่ามีโอกาสไปงานศพบ่อยๆแต่แทนที่จะไปงานศพในปัญญาก็ไปงานศพไปคุยกับเพื่อนแล้วก็ให้พระเหมือนเป็นมูแซกในมูแซกในเหมือนกับในโรงแรมหรือในลิฟต์ใช่ไหมครับมันจะมีเสียงดนตรีเบาๆเหมือนใบงานสดคนก็คุยเขาคุยไปแบบเอาเสียงสวดของพระเหมือนก็เป็นมูแซกเป็นฉากเฉยๆแล้วก็ทำไปเพื่ออะไรเนี่ยก็หนึ่งก็ควรจะไปเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วงลับไปนะแต่ถ้าเราไปนั่งคุยเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องนายกเรื่องอะไรได้เราจะเอาบุญกุศลที่ไหนไปอุทิศให้ผู้ร่วงลับไปก็ไปแบบไม่มีความหมายแต่ถ้าเราไปแล้วนี่ก็คือคนตายเขาตายแล้วเราจะต้องตายความตายจะต้องถึงเราไม่วันใดวันหนึ่งแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่ต้นไม้ไม่มีต้นไม้บัวสวรรค์นี่ปลูกหน้ามองไม่เห็นหน้าองค์พระตรงนู้นนี่ต้นนั้นก็ปลูกให้แคนดี้ญาติโยมบางคนก็รู้จักแคนดี้แคนดี้ก็อายุแค่ตอนนั้นเท่าไหร่ฮะ21เนาะกลับจากอังกฤษก็จะไปเที่ยวออสเตรเลียปวดขาเอาไปตรวจก่อนดีกว่าก็ปรากฏว่าเป็นมะเร็งกระดูกขาก็ผ่าก็ได้ใช้แสงได้ผ่าได้หลายหลายอย่างไม่ไหวสุดท้ายก็เสียชีวิตไปอายุตอนเสียชีวิตที่21มันเกิดขึ้นได้ตลอดทำไมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เราไม่มีสิทธิอะไรรับประกันว่าจะอยู่ถึงอายุ70 80นะเหมือนกับถ้าคนตายตอนอายุ23โอ้เสียดายเนาะอายุแค่นี้เหมือนกับว่ามันน่าจะควรจะอายุมากกว่าทำไมฮะใครมีสิทธิที่จะอยู่มากกว่านั้นพิจารณาเรื่องความตายนี่จะทำให้เราเห็นคุณค่าของเวลาได้มากอีกข้อหนึ่งก็คือบางทีเราอาจจะถือการปฏิบัติเหมือนกับเป็นงานอดิเรกหรือเป็นเรื่องที่เราทำสำหรับตัวเองซึ่งก็ไม่ผิดแต่บางครั้งในช่วงเวลาที่เรากำลังสบายฮะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นี่แหละก็ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เพราะตัวเองก็รู้สึกมีความสุขควรละแต่ถ้าเราทำถ้าเราทำเพื่อคนอื่นบางทีก็ทำให้ขยันได้เพราะว่าเราคิดว่าวันนี้เราจะนั่งสมาธิเราจะมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกยังมีสติ99ลมหายใจอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นปู่ย่าตายายหรือว่าอุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่มันก็ทำให้มีความหมายไม่ได้ทำเพื่อเราทำเพื่อท่านอันนี้สำหรับคนขี้เกียจบางคนนี่ก็ช่วยได้คือถือว่าปฏิบัติบูชาด้วยตัวทั่วไปเพื่อเป็นแบบฝึกหัดตอนที่นั่งสมาธิใหม่ๆก็กำหนดว่าจะมีสติกับลมหายใจสักกี่ครั้งเอาสัก99ครั้งถวายพุทธเจ้าสัก99ครั้ง ูชาพระธรรม99ครั้งบูชาพระสงฆ์99ครั้งบูชาครูบาอาจารย์ของเราทีนี้ก็เป็นการใช้กุศโลบายฮะคือหาวิธีที่จะหาสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นได้ส่วนมากแล้วพวกเราขาดกำลังใจแล้วต้องการจะได้รับกำลังใจจากคนอื่นจากอาจารย์แต่ว่าถ้าดีแล้วก็ต้องฝึกให้ตัวเองมีแรงที่จะได้สร้างกำลังใจให้กับตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นมาปฏิบัติธรรมแล้วเราได้อะไรกลับไปอันมันคือแล้วแต่เราใช่ไหมแล้วแต่เราทำถ้าทำแสดงว่าเขาเกิดความเขาเกิดพอคิดบ้างเกิดความสามารถในการควบคุมกายวาจาอยู่ในขอบเขตของศีลมีสติกับการแสดงออกทางกายทางวาจามีเพิ่มประสบการณ์ในการเจริญสติเรียนรู้เรื่องวิธีการเจริญสติทำให้จิตใจสงบว่าทำยังไงอะไรเป็นอุปสรรคควรจะแก้อุปสรรคต่างๆยังไงก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นปังเล็กน้อยถ้าได้อย่างนี้ก็ดีจะมามีปัญหาเรื่องเสียงเมื่อนั่งสมาธินานประมาณ1ชั่วโมงจิตใจเริ่มสงบลมหายใจค่อยๆเบาลงจนตามลมหายใจไม่พบควรจะใช้อะไรพิจารณาต่อเจ้าค่ะลมหายใจหายมีสองวาระวาระหนึ่งก็เพราะว่าสติเราไม่ดีพอคือลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดของจิตที่มีเอกลักษณ์มีข้อพิเศษหลายอย่างอย่างเช่นลมหายใจจะใช้คำว่าอยู่เหมือนกับอยู่ชายแดน ระหว่างสิ่งที่เราบังคับได้และสิ่งที่เราบังคับไม่ได้ในเช่นบางส่วนของร่างกายนี้เราบังคับไม่ได้การไหลของเลือดการย่อยอาหารอันนี้ก็เป็น involuntarymechanism ของกายแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราบังคับได้อย่างจะยกแขนมันก็ยกได้ใช่ไหมอยากพูดก็พูดออกมาได้ทีนี้ลมหายใจนี่มีทั้งสองส่วนอยู่ในอันเดียวคือบังคับได้ในระดับหนึ่งอย่างเช่นตั้งใจจะกลั้นลมหายใจได้แต่ไม่กี่วินาทีธรรมชาติจะบังคับให้ต้องลมหายใจทั้งที่ไม่อยากจะลมหายใจฉะนั้นในชีวิตเราสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจน่าศึกษาก็เรื่องการป้องกันเรื่องการควบคุมหรือเรื่องคอนโทรลก็รู้ว่าบางคนก็ถือว่าจะปลอดภัยจะสบายใจได้เฉพาะที่อยู่ในที่ที่จะควบคุมที่จะป้องกันทุกคนได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นตามสเปคของตัวเองมันจึงจะสบายได้แต่พอเรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะเริ่มเห็นนิสัยนี้ชัดขึ้นอย่างเช่นก็พอปฏิบัติในบางส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ก็จะอาจจะเกิดเครียดกลัวคนบางทีนั่งสมาธิกลัวเพราะว่ากำลังเข้าในแดนที่ควบคุมไม่ได้ก็ยึดติดในการควบคุมสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นวัตถุทีนี้ลมหายใจก็จะ มีบทเรียนในเรื่องการป้องกันทางการควบคุมได้ดีเพราะเอกลักษณ์ของมันจังหนึ่งลมหายใจก็มีความสัมพันธ์ใดเช่นกับอารมณ์อย่างเช่นถ้าละอารมณ์รุนแรงโกรธเนี่ยลมหายใจก็แรงแต่เวลาเรารู้สึกสงบลมหายใจก็ช้าลงละเอียดลงถ้าโดยปกติเนี่ยลมหายใจคนธรรมดาสุขภาพปกติ1นาทีสักเท่าไหร่12 13 45ครั้งต่อ1นาทีแต่ถ้าจิตใจสงบเนี่ยก็สงบปานกลางนี่ไม่ถึงกับเข้าฌานเข้าอะไรลึกซึ้งสัก2ครั้งต่อนาทีได้แล้วมันจะละเอียดลงไปเรื่อยๆพอละเอียดลงแล้วสติก็ต้องปรับสติต้องละเอียดตามแต่สติพอกับการกำหนดลมที่หยาบโพยมละเอียดและสติระดับนั้นจับไม่ทันแล้วก็จะเบลอๆหรือว่าอาจจะเกิดง่วงขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าตามลมไม่ทันบางทีก็ต้องตั้งใจให้ลมแรงขึ้นมาอีกทีเพื่อตั้งตนใหม่เพราะว่ามันตามไม่ทันแล้วแต่ทีนี้ในบางครั้งในวาระต่อไปจิตใจสงบในพวกนิวรณ์พวกความคิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายต่างๆนี้แทบจะไม่มีแล้วจิตใจก็รู้สึกมั่นคงอยู่กับลมหายใจลมหายใจก็แผ่วเบาไปเรื่อยๆเหมือนกับแทบจะไม่มีไม่ปรากฏจากนั้นนี่มักจะมีอะไรให้เราปรากฏให้เรากำหนดต่อไปบางคนอาจจะเป็นแสงขึ้นมาคือมันจะเปลี่ยนจากลมที่เป็นกายเป็นลมที่เป็นที่นำไปสู่ความละเอียดของจิตใจแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องการจะได้เห็นแสงต้องการจะเห็นอะไรแต่ถ้าหากว่าจิตเริ่มจะสว่างขึ้นเราก็มีสติกับความสว่างนั้นแต่นอกจากนั้นก็ตั้งสติอยู่กับตัวรู้ตอนนี้ตัวถ้าลมหายใจหายไปแล้วก็มีเลือดก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรก็มีตัวรู้ถ้ารู้ว่าลมหายใจไม่มีแล้วแสดงว่าตัวรู้ก็ยังมีอยู่ก็ตัวรู้นี่แหละก็จะเป็นที่ตั้งของจิตต่อไปแล้วจิตอาจจะสงบเข้าไปก็ไม่รับรู้ต่อร่างกายเลยแต่มีเสียงข้างนอกเสียงดังฟ้าแลบฟ้าร้องไม่ได้ยินเลยมันเข้าไปข้างในมันมีสติที่เป็นเอกเทศภายในแต่พอผ่านนั้นไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มจะมีความคิดหรือความมันก็เป็นความกระเพื่อมของจิตมันอ่อนมากมันละเอียดมากเพิ่งปรากฏเพิ่งจะรู้สึกร่างกายทีนี้บางคนพอเขาผ่านความสงบแน่วแน่ไปแล้วแล้วก็เริ่มจะมีความคิดและมีอาการต่างๆปรากฏขึ้นมาใหม่ก็จะเข้าใจผิดว่าหมดเวลานั่งสมาธิหรือว่าจะพยายามกลับไปให้เป็นอย่างนั้นต่อเสียดายในที่จริงตอนนี้แหละที่จิตใจพร้อมที่จะเกิดปัญญาให้เรียนรู้เรื่องไตรลักษณ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตใจจะมีพลังมากเหมือนกับมีพลังเหมือนเลเซอร์เลยน้อมจิตไปทางไหนพิจารณามันเจาะลึกเข้าไปอันนี้ก็คืออนิสงส์ของสมาธิทำให้จิตใจมีกำลังมีพลังมาก
การนมัสการท่านอาจารย
์เสียงดัง
ๆกับผมอยากทราบเหตุผลที่พระภิกษุในประเทศศรีลังกาลงเล่นการเมืองได้แม้แต่ในประเทศพม่าพระภิกษุก็ไปลงคะแนนเลือกตั้งและไปดูกีฬาเช่นฟุตบอลที่สนามบอลได้ทั้งที่เป็นศาสนาพุทธนิกายเดียวกับประเทศไทยไม่ใช่มหายานแบบจีน
เหตุผลหนึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศพม่าศรีลังกาก็มีกรรมอะไรสักอย่างตกเป็นเมืองคืนของต่างประเทศของอังกฤษแล้วก็ในสมัยก็ในเมืองพุทธทั่วไปยิ่งก่อนยุคปัจจุบันก็ถือว่าผู้นำสังคมโดยเฉพาะผู้นำทางวิญญาณผู้นำทั้งสติปัญญาคือพระสงฆ์ดังนั้นในระหว่างการต่อสู้ที่จะไล่อังกฤษออกก็ต้องพึ่งพระเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้นำพระจึงเริ่มมีบทบาทในการเมืองเพราะเกิดจากการที่ประเทศศรีลังกาพม่าตกเป็นเมืองคืนแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันหลักอย่างเช่นในพม่าพออังกฤษเข้าไปก็พระเจ้าแผ่นดินก็หมดอำนาจคือประเทศอังกฤษเองเขาจะไม่ค่อยกดขี่ศาสนาอื่นเท่าไหร่แต่ก็จะมีวิธีอ้อมอย่างเช่นที่ศรีลังกาก็ถ้าอยากเป็นข้าราชการอยากมีเงินเดือนที่ดีอาชีพที่ดีต้องเข้าโรงเรียนคริสต์ถ้าเข้าโรงเรียนพูดไม่มีทางเจริญในทางอาชีพมันก็เป็นการบังคับทางอ้อมแล้วพอประเทศเหล่านี้เข้าไปพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่เป็นไม่ได้อุปถัมภ์ประสงค์มันก็เกิดมีปัญหาต่างๆเมืองไทยนั้นจึงมีบุญที่เมื่อไม่เคยตกเป็นเมืองคืนของใครแล้วก็มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำฝ่ายคารวาสผู้อุปถัมภ์เป็นมหาอุปถัมภ์ประสงค์ตลอดมาทีนี้ในประเทศศรีลังกาก็มีอะไรน่าสนใจหลายอย่างคือหนึ่งไม่มีธรรมเนียมในการบวชชั่วคราวเหมือนในประเทศไทยแต่ส่วนมากเด็กก็จะเข้าวัดบวชตั้งแต่อายุ11 12เป็นเนน้อยแล้วพอบวชแล้วต้องอยู่ตลอดชีวิตก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าพบพระเป็นพระแล้วอายุ20ขึ้นไปแล้วที่ไม่มีนิสัยเหมาะที่จะเป็นพระก็ต้องมีเยอะเหมือนกันใครจะไปรู้ต้องอายุ10ปี11ปีว่ามีวาสนามีบารมีพอที่จะครองพระเลื่องได้ตลอดชีวิตและอาตมาก็คุยกับพระเทระชาวศรีลังกาเรื่องนี้ก็พูดเรื่องนี้ว่าพระเล่นการเมืองพระอะไรต่ออะไรท่านก็บอกว่าต้องเข้าใจว่าการลาสิกขาในประเทศศรีลังกาถือว่าเป็นการเสียหน้าอย่างแรงแล้วก็เป็นการหน้าละอายแล้วก็ทำให้ไม่ใช่ว่าเราเสียชื่อเสียงตัวเองแต่ว่าทำให้ตระกูลเราเศร้าหมองด้วยก็ทุกคนก็ดูถูกอาตมาเคยเล่าว่าสมัยก่อนนะผู้ชายไทยที่ไม่เคยปวดพระแล้วก็เรียกว่าดิบแล้วก็จะแต่งงานนี่ลำบากไม่มีใครอยากได้ก็ถือว่ายังดิบอยู่แล้วก็บอกว่าในศรีลังกาตรงกันข้ามถ้าคนเคยบวชพระแล้วศึกแล้วแต่งงานยากเขาถือว่าเป็นคนไม่เข้มแข็งเป็นคนที่ว่าพ่ายแพ้ต่อกิเลสก็เป็นคนไว้ใจไม่ได้ก็มันตรงกันข้ามในเพราะพระก็พวกนี้ก็อายุ20 30ยังไงก็ศึกไม่ได้ต้องอยู่ในผ้าเหลืองแล้วก็จะอยู่อย่างไรมันจึงจะพออยู่ได้แล้วก็พระบางก็เลยจะสนใจการเมืองแต่ล่าสุดที่มีพรรคการเมืองพระท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งเป็นพระนักเทศมีชื่อเสียงมากแต่เทศของทางจะรุนแรงแล้วเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งที่เป็นห่วงและคำพูดของคางจะรุนแรงเรื่องภายดอพุทธศาสนาจะพวกมิชชันนารีท่านจะเปิดเผยว่าพวกมิชชันนารีคริสต์เขาทำอะไรบ้างแต่ทีนี้ในประเทศศรีลังกาคนที่รวยที่สุดของประเทศศรีลังกาเป็นคริสต์แล้วก็เลยมีศัตรูเยอะ แล้วก็เมื่อปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลอะไรสักอย่างไม่ทราบอะไรต้องไปเดินทางไปมอสโกไปรับรางวัลแล้วก็อยู่ที่มอสโกตายแบบแปลกๆแล้วก็มีกล่าวหาแล้วก็มีหลักฐานอะไรไม่ทราบน่าเชื่อถือมากหน่อยแค่ไหนว่าถูกวางยาพิษแล้วก็ชาวคริสต์ในศรีลังกาอยู่เบื้องหลังทีนี้มันจะจริงหรือไม่จริงอาตมาไม่ทราบแต่ว่าเชื่อกันมากว่าจริงอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่พระบางส่วนก็บอกว่าไม่ไหวแล้วพระสงฆ์แล้วนี่ต้องออกมาป้องกันพระพุทธศาสนาต้องมีเสียงในรัฐสภาไม่อย่างนั้นเนี่ยพุทธศาสนาเราจะแย่เนี่ยกำลังจะถูกศัตรูวางทำลายแล้วก็เลยเป็นเหตุให้พระถึงไปตั้งพรรคการเมืองก็อยู่ในรัฐสภาแล้วก็มีพระเพิ่งเล่าให้ฟังว่ามีพรรคการเมืองของพระมีข้อตกลงกับฝ่ายรัฐบาลเรื่องอะไรก็โหวตจริงๆนะพระไม่โหวตให้แล้วก็รัฐมนตรีโกรธมากเดินไปหาพระในรัฐสภาแล้วชกไทยทีวีสดเลยส่วนในประเทศไทยเราถือว่าพระต้องเป็นที่พึ่งของคนทุกคนในสังคมพระต้องเป็นกลางไม่ขึ้นกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งฉะนั้นพระสงฆ์มันจึงเป็นสถาบันที่จะเชื่อมกลุ่มต่างๆในสังคมถ้าพระเป็นกลางนี่ก็ถือว่าพวกที่อยู่ฝ่ายขวาก็มาหาเราได้ฝ่ายซ้ายก็มาหาเราได้พรรคนั้นก็มาหาอะไรพรรคนี้ก็ได้แล้วก็พระต้องผูกเป็นหลักกลางๆไม่ต้องผูกเจาะจองว่าคนนั้นนี่ใช่ไม่ได้คนนี้ก็แย่คนนี้ดีอะไรเราก็พูดไม่ได้มันจะเสียหลักคือสถาบันจะต้องก็เราพูดถึงเรื่องหลักการกว้างๆศีล5เรื่องความซื่อสัตย์สุจริตก็พูดถึงเรื่องกิเลสเรื่องอะไรต่างๆก็เราพูดแล้วก็ถ้าใครโดนก็โดนฮะแต่โดยที่เราไม่ต้องไประบุชื่นี่หมดคำถามนี่จะเป็นอย่างนี้ฝนตกไม่กี่นาทีนะเสียดายเราทำให้แฉะหมดกี่โมง
4:35
กำลังดีตอน6:15ในตารางผมเป็นช่วงเดินจงกรมนี่ถ้าบนฝนตกหรือแฉะมากหรือว่าอยากนั่งมากกว่าก็อนุญาตให้นั่งแต่ถ้าเดินช่วงเย็นนี้อยากให้มีโอกาสเดินแบบเดินกลับไปกลับมาไม่ต้องเดินเป็นแถวยาวเพราะว่าตอนเย็นได้ก็ไม่ร้อนก็ที่สนามก็เดินได้หลายคนแต่อย่าไปเบียดคนอื่นแล้วกันก็เอาอะไรเป็นเครื่องหมายตอนทางปลายทางกลางทางก็เดินกลับไปกลับมาดังจะเดินคนเดียวหรือจะนั่งก็ได้แต่ขอให้ออกจากที่พักมาอยู่ที่บ้านบุญหรือว่าบริเวณบ้านบุญก็ไม่ใช่เวลาพักผ่อนเวลาทำความเพียรเพราะเวลาเราน้อยเชิญครับ